Tačno je 9.
Hoću da znam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 48. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Zajednica mikroorganizama u sistemu organa za varenje je toliko jedinstvena kod svakoga od nas da se može koristiti gotovo kao otisak prsta. Iako mikroorganizmi učestvuju u brojnim metaboličkim procesima, doprinose očuvanju fizičkog, ali i mentalnog zdravlja, o složenim interakcijama između njih i čoveka još uvek ne znamo dovoljno. Istraživanja u ovoj oblasti su u toku širom sveta, a njima značajno doprinosi i naša današnja sagovornica. Za nekoliko trenutaka započet ćemo razgovor sa doktorkom Mirjanom Rajlić-Stojanović, docentkinjom Tehnološko-metaločkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovom temom će se u našoj redovnoj rubrici baviti i profesor Momčilo B. Đorđević, od koga ćemo saznati koje se metode mogu koristiti za obnovu zajednice mikroorganizama u crevima osoba obolelih od ulceroznog kolitisa ili teških infekcija.
Better hold on, what's that you? This pale blue eyes, let me see.
gošća emisije Hoću da znam je docentkinja Mirjana Rajlić-Stojanović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala i vama na pozivu, zadovoljstvo mi je da pričamo.
Vi se bavite jednom vrlo interesantnom i atraktivnom oblašću istraživanja u prethodnih nekoliko, sada možemo da kažemo već i decenija, mikroorganizmi koji žive u našem sistemu organa za varenje zaista dobiju veliku pažnju, mnogo toga novog smo o njima otkrili i dalje otkrivamo. Vi se intenzivno time bavite već godinama, pa možda na samom početku možete prvo da nam objasnite dva termina koje ćemo u ovoj emisiji dosta koristiti. Šta je to mikrobiota, a šta je to mikrobiom?
To je zapravo jedno vrlo važno pitanje, čak i u stručnoj literaturi to nije uvek adekvatno razgraničeno. Mikrobiota je nešto što smo ranije zvali mikroflora. Međutim, pošto flora implicira da se radi o biljkama, shvatili smo da to nije adekvatan termin. Tako da mikrobiota označava jedan ekosistem svih mikroorganizama koji se nalaze u određenoj, na određenom mestu. Sad recimo može da bude mikrobiota zemljišta. U ovom slučaju mi govorimo o mikrobioti čoveka. Imamo mikrobiotu čoveka recimo i na koži i u ustima. A najznačajnija je zapravo ta koju ste pomenuli u gastrointestinalnom traktu, to je konkretno u debelom crevu i najgušći ekosistem. I ispostavilo se da je ta crevna mikrobiota beskrajno značajna za ukupni metabolizam čoveka. I ona zapravo možda se smatra nekakvim mikrobnim organom, jer je funkcije koje obavlja su mnogobrojne i te funkcije koje mikrobiota obavlja kodira naravno geni mikroorganizama, to jest svaki mikroorganizam ima svoj genom, pa se onda koristi termin mikrobiom kao skup svih genoma, svih mikroorganizama koji se nalaze u mikrobioti, koji onda kodira različite funkcije koje može taj ekosistem da obavlja. Znači, trebalo bi da se koristi mikrobiota kao termin za ekosistem, a mikrobiom kao genetski potencijal mikrobiote, ali vrlo često u stručnoj literaturi se također mikrobiom koristi u smislu ekosistema.
Zanimljivo je pomenuti da mikrobiotu ne čine samo bakterije o kojima se najčešće govori, ta zajednica je mnogo bogatija.
Jeste, mikrobiota je vrlo, vrlo složen ekosistem koji u sebi sadrži predstavnike svih domena života, znači tu imamo i arheje, i bakterije, i eukarije, od eukarije imamo kvasce, ali i neke malo složenije, ne znam, amebe, na primjer, mogu da se nađu, blastocistis, na primjer, je standarda, nije uvek prisustan i nije uvek patogen, ali znači uvek imamo i neke eukarije, najčešće kvasce. Virus je isto beskrajno značajna komponenta ekosistema. Najčešće su to fagi koji inficiraju bakterije i oni značajno doprinose promenama funkcije celog ekosistema.
Možda možemo malo da kažemo o tome kako smo mi zapravo počeli tako mnogo da saznajemo o mikrobioti. Ranije je to bilo jako komplikovano. Mikrobiolozi su imali neke duge protokole zasejavanja na veliki broj nekih hranljivih podloga da bi identifikovali mikroorganizme. Identifikovali su jedan pristojan broj, ali negde je to sve stalo, a onda smo imali eksploziju.
Jeste, cela ta eksplozija zapravo u istraživanju mikroorganizama je vezana za 90. godine. Karl Vuss je ustanovio da se jedan deo ribozoma može da koristi za identifikaciju celokupnog živog sveta i tad je i uveden ta grupa arheja koje su dotad bile smatrane da su podgrupa bakterija. Zapravo, sekvenciranjem tog jednog jako malog fragmenta ribozoma ili gena koji kodira sintezu tog ribozoma, može da se sazna identitet mikroorganizma ili bilo kog organizma, jer svi organizmi, znači što su srodni, to je njima zapravo sličnija sekvenca ribozomalne RNK koja ulazi znači, u sastav ribozoma, taj 16S ili 18S kod složenih organizama. Tako da zapravo jednom vrlo jednostavnom metodom koja je postala dostupna, ajde kažemo 90 ili 2000 godina sekvenciranje, mi smo mogli da identifikujemo taj ogromni mikrobni diverzitet. Jer problem je u tome što mi kada iz ovog sveta velikih posmatramo mikroorganizme, oni njima svi liče. I oni su tako mali i sad ne znam, mi gledamo neke vrlo bazične neke funkcije, sad šta jedu, šta proizvode i tako. A u stvari oni međusobno su, imaju jako puno interesantnih radova koji se bave reklasifikacijom. Recimo, nešto što smo mi smatrali ranije Clostridium rodom, U nekom trenutku je ustanovljeno da je sve to što smo mi kao mikrobiolozi stavili u isti koš kao klostridium, na osnovu sekvence toga 16S RNK su pripadali nekih 20 različitih rodova.
To je možda interesantno da pomenemo o kojim brojevima vrsta govorimo u ovom trenutku, u crevima, želucu, nekim drugim organima.
Što se tiče o broju vrsta, to je još uvek nepoznat broj, zato što zna se za 1000, to je jedan rad koji smo mi napisali 2014. Do te godine je bilo ustanovljeno 1000 poznatih kultivisanih vrsta, ali pored tih kultivisanih vrsta mi imamo indikacije o postojanju nekih nepoznatih vrsta, jer mi možemo da izolujemo DNK materijal iz celokupne mikrobiote i da sekvenciramo taj gen koji kodira 16S i da vidimo da zapravo se u tom ekosistemu nalazi jako veliki broj organizama koji nikada nisu izolovani ni opisani. Tako da mi za sada znamo nešto više od 1000, ali postoje indicije da su ukupan broj vrste koji se nalazi u crevima da su hiljade. E sad, ono što je ranije bilo pitanje jeste zašto nismo mogli da i zašto mi njih ne znamo. Osnovni problem sa crevnim mikroorganizmima jeste da su oni visoko prilagođeni uslovima sistema koji vladaju debelom crevu i najveća prepreka za njihovu kultivaciju jeste to što oni ne tolerišu prisustvo kiseonika. A mi uvek kada hoćemo da uzmemo bilo kakav uzorak, znači nekako se on uvek izloži kiseoniku i to je nešto što je ozbiljna jedna prepreka, to je jedna stvar, i taj ogroman diverzitet, to je druga prepreka.
Ono što je meni lično bilo interesantno kada sam se pripremao za ovaj razgovor je i vaš doprinos tom otkrivanju diverziteta i istraživanjima ove zanimljive grupe. Vi ste u okviru rada na svojoj doktorskoj disertaciji na Univerzitetu u Wageningenu u Holandiji razvili jedan sistem za identifikaciju velikog broja mikroorganizama. To je donekle ubrzalo ceo postupak.
Jeste, to je zapravo bio jedan vrlo ambiciozan projekat na koji sam ja zalutala. Ja sam se na univerzitetu ovde u Beogradu, znači na mojoj u matičnoj kući, znači ja sam i diplomirala na Tehnološko-metaloškom fakultetu, upoznala sa konceptom probiotika. Mi smo tad proizvodili neke probiotike i meni je bilo potpuno fascinantno da postoje mali organizmi koji utiču na metabolizam čoveka. I onda kada sam otišla na doktorat u Holandiju, moj zadatak je bio da napravim DNK čip kojim će se, kako kažem, u jednom eksperimentu raditi analiza sastava crevne mikrobiote. I sad u tom trenutku kad su oni pisali taj proposal, znači taj predlog projekta, niko zapravo nije ni znao kako će taj čip da izgleda i nije znao da mi pomogne, i onda sam ja pitala se, pa dobro, šta uopšte mi treba da ulovimo tim čipom, i da bih saznala, počela sam da čitam literaturu od 1800, sad mi je stao mozak, mislim da je 89. godine kad je izolovana Escherichia coli, znači to je prvi izolat mikroorganizama iz creva zdravog čoveka, i onda imaju danas, zahvaljujući skeniranju tih starih časopisa, može da se pretraži literatura iz 1905. Ja mislim da počinje Journal of Bacteriology. Ja sam je lepo skupljala da vidim šta se sve to nalazilo u crevima, da bih uopšte mogla da onda pravim te nukleotidne probe koje će ići na čip, pomoću kojih ćemo mi njih detektovati. I to je bio jedan ozbiljan posao, temeljan. Tako da smo u tom trenutku, znači, mi pokušali da sumiramo šta se sve u literaturi raportiralo iz studija koje su se bavile kultivacijom i iz ovih molekularnih studija. Pošto tih molekularnih studija u tom trenutku nije bilo puno, to je bilo moguće. Danas je eksplozija. Danas ne bi bilo moguće uraditi tako nešto. Tako da je taj naš doprinos bio zapravo da smo sumirali. Onda smo napravili oligonukleotidne probe pomoću kojih je bilo moguće detektovati sve te mikroorganizme.
Da li možemo slušalcima malo da približimo šta su to oligonukleotidne probe? Neki slušalci možda znaju šta su nukleotidi, neki možda i ne znaju.
Dobro, evo da pokušamo. Znači, DNK ili RNK su napravljeni od nukleotida. To je ono što se ATCG, što vidimo,
znači,
na televiziji.
To su neke baze koje se kombinuju sa nekim šećerima.
Jeste, znači i oni su sastavni deo, znači i ribozomalne nukleinske kiseline i ribonukleinske kiseline i dezoksiribonukleinske kiseline. I oni imaju tu sposobnost da se pravi komplementarni parovi, ali tako? To znamo, G se sparuje sa C i A se sparuje sa T. I ta osobina da postoji želja da se uspostavi veza između lanca nukleinskih kiselina možda se iskoristi u eksperimentima koji su bazirani na hibridizaciji. Znači, vi imate jedan lanac tog nukleotidni lanac, oligonukleotidni, znači da ima recimo 20-ak tih nukleotida. I sa druge strane se nalazi komplementaran njemu lanac i onda će oni težiti da se spoje kao dve strane, recimo, Reifeschlussa. I...
Što znači vi slaganjem ove slagalice, uslovno rečeno, uh-huh, možete da identifikujete organizme koji su prisutni u, u vašem uzorku?
Jeste, znači mi sad imamo te, kajde da kažemo, polovine Reifeschlussa koje su savršeno komplementarne određenim mikroorganizmima i kad imamo uzorak, to je najčešći uzorak stolice, mi izolujemo odatle DNK ili RNK, fluorescentno ga obojimo i onda dozvolimo hibridizaciju sa tim DNK čipom, tako da gde god je došlo do hibridizacije, mi ćemo imati fluorescentno obojenje i znaćemo da je mikroorganizam za koji je napravljen taj, da kažemo, oligonukleotidna proba, da je on prisutan u uzorku, a na osnovu intenziteta fluorescencije možemo da znamo i u kom broju je prisutan.
I ova tehnologija je zaista primenjena vrlo široko.
Pa već je malo počela da izumire, nažalost, iako ima svoje prednosti u odnosu na ovo sekvenciranje, zato što je danas taj NGS, Next Generation Sequencing, vrlo pojeftinio celokupnu analizu tog ekosistema i naravno kad neko piše projekat onda je i ekonomija se uplela u tu vrstu analiza, ali zaista recimo taj prvi rad, pominjali smo malo pre, koji se bavio dokazom zašto radi fekalna transplantacija recimo u lečenju Clostridium difficile infekcije, je urađen pomoću tog čipa. Ima jako puno studija koje su rađene sa njim.
Što znači u jednom periodu je on zaista napravio revoluciju, ubrzao istraživanje u ovoj oblasti. Da li je ta tehnologija patentirana? Jeste vi možda napravili neku kompaniju ili ste koristili samo ovakvu naučnu svrhu?
Pa ja mislim da to nije čak ni bilo moguće patentirati u skladu sa njihovim zakonima, zato što je to istraživanje finansirano od strane javnog novca. Tako da mi jesmo napravili kompaniju posle toga, ali samo za pružanje usluge za analizu crevne mikrobiote u nekim istraživanjima koji su bili interesantni ili akademiji ili kompanijama, ali nije bilo patentirano kao takvo. They tell us that ignorance is bliss. I guess for those that control the media it is. They on the media they control. Stories we are told. If you ever try to go against them, you will be ignored. 'Cause they control. They control. They control the narrative. They perpetuate the myth. Keep on telling you lies. Tell you ignorance is bliss. Believe it all. You'll never get, never get wise to the truth, 'cause they control everything you do, everything you do, everything you do, everything you do.
slušate emisiju Hoću da znam. Nastavljamo današnji razgovor o mikroorganizmima u crevnom sistemu čoveka. Da li možete nam kažete koje su to sve funkcionalne grupe mikroorganizama koje imamo, koje sve uloge one obavljaju za nas?
Pa u suštini mikroorganizmi koji su tu, oni su na neki način u simbiozi sa nama. Možda je slušalcima poznatija simbioza između ovih mikroorganizama koji žive na korenu biljke. Pa onda se zna da oni vrše azotofiksaciju i pomažu biljci da raste. E sad, na sličan način zapravo ispostavlja se da ti mikroorganizmi koji žive u našim crevima vrše određene funkcije i mislim da je najbolja ilustracija sinteza vitamina K, jer deca kad se rode oni nemaju uspostavljenu crevnu mikrobiotu i onda se na neki način vrši suplementacija, da li sad... Zavisi od države, pošto sam ja živjela na različitim mestima, pa sad da li je to injekcije ili je nekakva kapija, nije važno. U svakom slučaju, kada se uspostavi crevna mikrobiota, onda to više nije potrebno. A vitamin K učestvuje u koagulaciji krvi kao kofaktor i znači vi zapravo ne možete da očekujete da vam zaraste ni jedna rana ukoliko ne postoji aktivnost crevne mikrobiote u tom smislu. To je samo jedan ovako ilustrativan primjer. A inače postoji, mi sad još uvijek otkrivamo zašto je sve ona značajna, jer se pretpostavlja, samo kao mali uvod za to što ćemo kasnije razgovarati, da je poremećaj crevne mikrobiote koji se desio kao posljedica promjena stila života u razvijenim društvima, verovatno u korenu nastanka svih tih nekih nezaraznih bolesti koje su danas veoma prisutne u zapadnom svijetu. Ne samo gojaznost, već i dijabetes, ne znam, pa multipleks skleroza, na primjer, je interesantno, autizam. Svašta se to nešto povezuje sa crevnom mikrobiotom. Ne postoje jasni zaključci, ali postoje indikacije. E sad, što oni rade? Oni uglavnom čekaju hranu, ostatke hrane koje mi nismo svarili i zato je jako važno da hrana sadrži komponente koje su nesvarive. Ono što se do sad otprilike zna jeste da postoje komponente crevne mikrobiote koje su odgovorne za degradaciju, znači za razlaganje ugljenih hidrata koji mi ne možemo da stvarimo. Znači to su uglavnom ova vlakna što se pominje. I mikroorganizmi kada vrše fermentaciju tih vlakana, oni zapravo proizvode nekakve, to je sad uobičajen termin, kao masne kiseline kratkog lanca. To su zapravo ove karbonske kiseline. Znači sirćetna kiselina, acetat, propionat i butirat. I kako stvari stoje, nama je, to je meni bilo recimo vrlo konceptualno interesantno, debelo crevo potpuno zavisno, njegov metabolizam ćelija koje se nalaze, na pokrovu debelog creva, oni očekuju butirat da bi normalno moglo da funkcionišu. Znači sve druge ćelije u našem telu svoj metabolizam oslanjaju na prisustvo glukoze. Međutim, pošto je u tankom crevu, znači crevo samo se hrani direktno iz lumena, u tankom crevu je sva glukoza već potrošena i onda debelo crevo ne očekuje glukozu, već očekuje taj butirat za sobstveno normalno funkcionisanje. I šta se desi kada čovjek onda ne konzumira dovoljno te vlaknaste hrane? Njemu praktično i crevni epitel pati, nema dovoljno energije i onda dovodi do recimo veće propustljivosti creva koja onda postaje ima jednu kaskadni nekakav negativan efekat. Tako da postoje znači bakterije koje su ili mikroorganizmi koji su specijalizovani za degradaciju ugljenih hidrata, postoje ovi koji se bave proteolizom. To je još Mečnikov, možda ćemo pomenuti, smatraju da je problematično za naše zdravlje. Tako da oni imaju, postoji to nešto, to se zove functional redundancy, znači mikroorganizmi koji nisu srodni, ali mogu da urade istu funkciju u okviru ekosistema.
I tome zapravo doprinosi ta velika raznovrsnost koja jeste, postoji.
Definitivno.
Pomenuli ste da je ishrana vrlo značajna tu i da je važno da imamo i vlakna u ishrani, mnogo je šira priča naravno od toga. Koji su to još sve faktori koji mogu da utiču na sastav i strukturu ovih zajednica i koji su to sve naši stilovi života koji mogu da dovedu do poremećaja mikrobiote?
Sad opet je ovdje stvar korelacije. Znači mi ono što danas možemo da uradimo jeste možemo da analiziramo sastav ekosistema i nekakve spoljašnje parametre. Tako da tu ništa još uvijek nije definitivno uzročno-posljedično. Ali pored znači tih vlakana definitivno može da utiče recimo količina proteina koje se unosi. To je isto nešto što sam uslovno blago naznačila u prethodnoj izjavi. postoje te proteolitičke bakterije i onda što se smatra danas je meni jedna od interesantnih stvari koja je pokazana. Histidin kao aminokiseline koje jako puno ima u mesu, baš meso je specifično te animalne dijete, je problematično zato što se od histidina može da napravi jedan molekul, on se zove imidazol propionat, koji je zapravo antagonist insulina. To je kao da on je mali molekul, ali može da uđe na određene receptore u ćelijama gde se normalno kači insulin, na primjer, i onda može da dovede do insulinske rezistencije. I to je recimo nešto što je sada izuzetno interesantno da se istražuje. Meni je lično interesantno i ovi biljni polifenoli, znači postoje grupe koje su specijalizovane da prerađuju polifenole, uvešćemo kasnije termini prebiotika, znači polifenoli su danas jedna od prepoznatih grupa prebiotika. Tako da oni su zapravo, ceo taj ekosistem je prilagođen ostacima, odnosno tim resursima koje mi njima možemo da damo. To su najčešće ostaci hrane, ali na primjer postoje bakterije specijalizovane za degradaciju mukusa, znači sluzi kojom je obložen naš digestivni trakt, pa onda znači svih tih ćelija koje se tu nalaze, koje prerađuju žučne soli, svašta tu, vrlo je interesantno.
I vi ste, ako se ne varam, u jednoj studiji pratili stabilnost mikrobiote tokom vremena kod određenog broja pacijenata i primetili ste da zapravo te korelacije nisu stvar nekog kratkoročnog procesa, odnosno nego da već i u toku 10 godina imate određenu stabilnost te zajednice kod određenih ljudi.
Da, to može da bude vrlo zbunjujuće zapravo, zato što neko kaže kako se postoje istraživanja koje ukazuju na to da se jako brzo promeni sastav mikrobiote, ali to je samo u nekom aspektu. Mi, na primjer, imamo po onome što smo mi pokazali u toj studiji, pokazale su i neke druge studije koje moraju da budu visoke rezolucije da bi se to videlo, da je sastav mikrobiote svakog čoveka otprilike kao njegov nekakav otisak prsta. I da je taj sastav crevne mikrobiote prilično stabilan kroz vrijeme, ali ono što je podložno promjenama jeste broj, kvantitet određenih grupa mikroorganizma. Pa mi, na primjer, ukoliko jedemo, na primjer, salate, leto je, onda ćemo stimulisati, recimo, možda više te mikroorganizme koji razlažu vlakna i koji razlažu polifenole, a s druge strane, kada budemo, ne znam, na nekoj proslavi, pa sad tu je bilo jako puno mjesta, onda ćemo stimulisati rast određenih drugih mikroorganizama. Tako da ono što mi jasno vidimo jeste da se menja kvantitativni udeo neke komponente, ali da ti pripadnici praktično se ne menjaju. Može to da se recimo donekle uspostavi paralela sa šumom. Šuma kroz različite godišnja doba, vi u jednom trenutku vidite visibabe, u drugom trenutku ih ne vidite, ali visibabe su tu.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand?
slušate emisiju Hoću da znam, nastavljamo razgovor o zajednici mikroorganizama u sistemu za varenje čoveka. Naša današnja sagovornica je Mirjana Rajlić-Stojanović, docentkinja Tehnološko-metaločkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Da li biste mogli da nam kažete u nastavku razgovora šta su to probiotici, a šta su prebiotici? Ovo je tema koja svakako zanima verovatno veliki broj naših slušalaca.
Probiotici su po definiciji mikroorganizmi čijim unošenjem živi, znači mikroorganizmi čijim unošenjem mi možemo pozitivno da utičemo na naše zdravlje. Znači to je mora da se unese u određenoj dozi, na određenu indikaciju i za određenu grupu. I ono što je jako značajno zato što se kod nas to koristi kao generički termin, želim da naglasim da je probiotik obično određeni soj. Tako i mikroorganizmi, bez obzira na to što pripadaju istoj vrsti, vrlo često imaju potpuno različite sposobnosti. Tako da, na primjer, ne pravim nikakvu reklamu, znači Lactobacillus rhamnosus GG je jedan izuzetno potentan probiotik. On je izuzetno potentan, ali je nikakvu funkciju nema za laktoznu netoleranciju. Zato što taj soj konkretan nema sposobnost da uradi razgradnju laktoze do glukoze i galaktoze, od koje su je laktoza kao disaharid sačinjena. I tako recimo, znači ustanovljeno je da probiotici mogu da pomognu kod laktozne netolerancije, ali na primjer ovaj konkretan probiotik je potpuno nesposoban za to, a s druge strane ima ogromnu paletu dejstva recimo protiv dijareja, ne znam, čak i ekceme i svašta nešto. Može da zaleči, a za ovo je neefikasan. Tako da je jako važno da shvatimo da probiotik nije isto.
Što znači ne treba uvek uzeti Bulardi po svaku cenu, da opet ne reklamiramo ništa?
Ne treba uvek uzeti Bulardi. Razlog zašto se Bulardi daje jeste zato što je to gljivica koja je neosetljiva na antibiotike. Znači antibiotici deluju na bakterije, a ne na gljivice. I on kao kvasac, to je gljivica, znači je rezistentan na to. I onda vi ste sigurni da nećete ubiti vaš probiotik. Jer u protivnom, ako uzmete neki koji je, a uzme se zajedno sa antibiotikom, što je najzgodnije, ako uzmete neki bakterijski tip probiotika, on će da strada od tog antibiotika. I to je, ja mislim, jedini razlog zašto se
gljivice često koriste.
Jeste.
Ali
i efikasna je, svakako.
Naravno. A prebiotici?
Prebiotici su do skoro bili samo ugljeni hidrati, znači kao šećeri, složeni šećeri, koji su mogli da pospeše razvoj određene grupe mikroorganizama u našim crevima i koji su bili nedigestibilni. Znači neki šećeri koji u sebi sadrže takve hemijske veze koje mi ne možemo našim digestivnim enzimima da svarimo i zbog toga oni onda ulaze i služe kao hrana u debelom crevu za najčešće laktobacilus vrste i bifidobakterijum vrste. Međutim, na osnovu novog tog konsenzusa koji je napravljen 2017. godine, ekspertskog, prebioticima se smatraju sve one komponente hrane koje pozitivan efekat na zdravlje ostvaruju kroz interakciju sa mikroorganizmom. I sad pomenula sam ranije polifenole. Polifenoli su složeni molekuli koji obično imaju taj neki fenolnu kiselinu, recimo kao jednu od komponenta njihove složene strukture. Znači polifenoli kao složeni molekuli, oni se uopšte ne resorbuju ili jako, jako malo se resorbuju u tankom crevu, tako da oni kao složeni molekuli ulaze u debelo crevo gde u interakciji sa mikroorganizmima menjaju svoju hemijsku strukturu i nakon toga ulaze u sistemsku cirkulaciju i utiču na naše zdravlje kao antioksidansi. I zato je jako važno, to je recimo meni beskrajno interesantno, sve je mala digresija, uvek pominjem tu priču sa sojom. Znači, soja je jako reklamirana zbog tih fitoestrogena, to su isto grupa polifenola koja ona sadrži u svom sastavu. Bila je reklamirana kao nešto što može, recimo, da utiče na te različite poremećaje vezane za estrogen, pa, na primjer, čak i kancer dojke, na primjer, ili klimaks, da se ublaže simptomi. Međutim, ispostavlja se da osobe koje pozitivno reaguju na konzumaciju soje su samo one osobe koje od tog daidzina koji se nalazi u soji mogu da naprave esekvol. Esekvol je znači metabolit, mikrobni, koji pravi crevne bakterije. I taj metabolit prave uglavnom žene koje žive u Aziji ili ljudi koji žive u Aziji, dok Evropljani samo 30% mogu da naprave tu korisnu komponentu. Što govori da zapravo na neki način mi, odnosno naš ceo organizam, odnosno konkretno crevna mikrobiota je prilagođena onome što smo mi jeli ili što su naši preci jeli. Tako da sad ako odjednom mi uvučemo soju u našu ishranu, postoje će tu određeni zdravstveni, pozitivni zdravstveni efekti, ali su oni mnogo izraženiji u onim društvima koja tradicionalno konzumiraju soju, kao što je, na primjer, u Kini. I tako da to je jedna vrlo, vrlo složene, to su vrlo složene interakcije, ali su vrlo interesantne za istraživanje.
Da, i vi ste se dosta bavili i poremećima do kojih dolazi kod mikrobiote u različitim bolestima. Pomenuli ste već ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest. Kakva su tu iskustva? Na koji način je moguće pomoći oporavak mikrobiote u ovakvim situacijama?
Tu nije jasno tačno šta je okidač, ali iz nekog razloga u jednom trenutku imunski odgovor prema crevnim mikroorganizmima postaje izuzetno izražen i onda se znači dodatno menja taj sastav crevne mikrobiote zbog jakog imunskog odgovora. Tako da je diverzitet otprilike na nivou trećine onoga što se nalazi kod zdravog čoveka. I tu sigurno neki probiotici mogu donekle da ublaže, zato što probiotici obično proizvode metabolite koji su blagotvorni, ajde da kažemo, na koje imunski sistem neće reagovati. Moguće je da i neki prebiotici tu mogu da pomognu, ali to jako treba da bude se oprezno da se interveniše, zato što prosto puno je nepoznatih, a i za sada mi još uvek ne znamo kako da izvršimo restauraciju tog ekosistema.
A mogu li ove promene u zajednici mikroorganizama da se koristi kao dijagnostički karakter, odnosno u dijagnostici ovih bolesti?
To je recimo nešto što smo mi već bili u jednom trenutku patentirali za dijagnostiku bolelih od iritabilnog kolona, to je znači od sindroma iritabilnog kolona, IBS na engleskom. Zato što su to pacijenti koji zapravo nemaju ništa objektivno što može da im se izmeri, a imaju tegobe sa probavnim traktom. I ono što smo mi ustanovili jeste da oni imaju poremećaj crevne mikrobiote, tako da je to jedan patent koji sam sa svojim profesorom iz Holandije imala na temu dijagnostike bolesti.
Ono što je interesantno i dosta se u literaturi polemiše o tome, ova promjena do koje dolazi, da li je ona posljedica bolesti ili je uzrok koji dovodi do bolesti?
Pa kada čovjek uradi analizu crevne mikrobiote nakon što je već razvio bolest, tad je zapravo kasno da znamo šta je prvo počelo. Znači, tad sigurno postoji doprinos obe komponente. Međutim, postoje tu jako interesantni eksperimenti sa miševima. Znači, kada se presadi crevna mikrobiota iz obolelog i iz zdravog čovjeka, vrlo često se fenotip za različite stvari se prenese i na te miševe. Tako da vi kada presadite crevnu mikrobiotu od čovjeka koji je obolio od toga sindroma iritabilnog kolona u miša, on zaista razvije simptome. To se isto dešava, recimo, dobro, posle se povrati miš, ali inicijalno kad mu se presadi mikrobiota gojaznog čovjeka, također se razvije taj gojazan fenotip za gomilu nekih drugih stvari. Mi vidimo zapravo da onda mikrobiota definitivno doprinosi toj patologiji.
I u posljednjim godinama se sve češće govori o vezi mikrobiote i mentalnog zdravlja.
Jeste, to je vrlo interesantna tema. Mikrobiota učestvuje, ona diriguje proizvodnju serotonina, na primjer, kao to mislim da je prilično poznato kao hormon sreće. Postoje te enterohromafinske ćelije u našem crevnom epitolu koje na određeni bakterijski stimulus, znači na proizvodnju određenih metabolita, sintetišu serotonin. I 90% serotonina u celom organizmu se proizvodi zapravo u crevima. Serotonin ima više funkcija, on zapravo utiče na pokrete samih creva, tako da nije njemu jedina uloga, znači tako mi uglavnom znamo. I to je recimo samo jedna ilustracija. Također jako puno molekula koje imaju neurotransmitersku ulogu su molekuli koje mogu da se proizvedu od strane crevnih mikroorganizama. Tako da je to vrlo jedna složena priča i interesantna za buduće istraživanje.
Otvorili smo mnogo tema, o ovim istraživanjima bismo mogli da govorimo u još nekoliko emisija. Oblast toliko se brzo razvija, toliko brzo raste, dobijemo nove informacije. Verujem da ćemo uskoro imati priliku da ponovo razgovaramo. Sagovornica u današnjoj emisiji bila je doktorka Mirjana Rajlić-Stojanović, docentkinja Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama još jednom na pozivu.
Well, I have
Nastavljamo emisiju Hoću da znam i u redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo i ovoga jutra. Dobro jutro, profesor.
Dobro jutro.
Nastavljamo u ovom zanimljivom tonu. Govorili smo o zajednici mikroorganizama u našem sistemu za varenje. Može doći do različitih poremećaja u njihovoj strukturi, sastavu. Imaju vrlo važne uloge u organizmu. A šta se dešava ukoliko koristimo antibiotike u preteranoj meri ili na nestručan način?
Pa bi smo odmah navalili na antibiotike. Pa šta, antibiotici su nešto što i njihova upotreba se smatra jednim od najvažnijih dostignuća u istoriji medicine. Međutim, mnoga dostignuća su zloupotrebljena. Evo, ima mnogo slučajeva sa atomskom energijom i slučajevi sa neopreznim rukovanjem atomskom. Evo, Černobil je najbolji primjer, Fukushima i tako dalje. Što se tiče mikrobioma, želim da prenesem našim slušalicima da mikrobiom nije nešto što sada, što ima tu takvu količinu, takvu zapremnu, on se, kada bi brojali sve te učesnike, to su bakterije, virusi, protozoe, gljive, onda prastare arhe, one prva živa bića, onda bismo mi vidjeli naravno da se to meri u trilionima i da u stvari tih učesnika u mikrobiomima više nego što naše telo sadrži ćelija. No, to su zanimljive stvari ovako da se lagodno pročitaju i čuju, ali ovo što ja hoću da govorim, to je pojava razaranja mikrobiona, bioma neoprezom upotrebom antibiotika. I onda se, kada se to, njegova harmonija poremeti, onda se pojavi zli duh jedne bakterije koja se zove Clostridia difficile i koja može da ubije ne samo taj mikrobiom, nego i čoveka u kome, koji je domaćin tom mikrobiomu. Tu praktično ne možete ništa da uradite osim da nastavite sa tim apsolutno neuvaženim pričama da je antibiotike treba umereno koristiti. To su sada, to znaju i đaci u osnovnoj školi. Međutim, to u praktičnom životu se ne primenjuje ili se primenjuje pogrešno zbog toga što i lekari i pacijenti žele da što pre savladaju neki infektivni agens i onda preteraju upotrebiti antibiotike. Šta ćemo mi, recimo, kada se pojavi taj Clostridia difficile, to se obično događa kod starijeg sveta, znate, koji ima neku bolest, pa onda leži mjesec dana, dva mjeseca, telo bude iscrpljeno, odbrambene sposobnosti, imunitet bude miniran, ne funkcioniš, onda se pojave ta Clostridia. Sada ono što je interesantno za naše slušaoce, što nije pomenuto i što i ne treba, to treba da govori neko ko je u mojoj profesiji, to je da je jedini, odnosno najbolji način lečenja Clostridia, to je transplantacija fecesa, odnosno transplantacija stolice. To zvuči ovako potpuno neverovatno i za nekog ko je recimo van medicine i tako, kako sada stolica i fece da se transplantira. Međutim, treba imati na umu kada se takav poduhvat preduzme, a on je već odomaćen u Americi, se naročito radi na Harvardu i u Njujorku. Nije suda to prihvaćen, zato što pre svega to izvuči loše i tu su potrebne ogromne pripreme i tako dalje, pripreme tog fecesa. Onda se on ubacuje unutra, jer taj feces ima to deo mikrobioma i onda se zdravi deo mikrobioma ubacuje u taj defektni deo koji ima potpuno razoren jedan deo i na taj način se uspostavi ravnoteža. I sada slušalci će pitati, pa čekaj, kako sa transplantacije stolice? Pa transplantacija to je, stolice je, sigurno se ne radi kao bacanje kamera s ramena. To je jedan proces koji zahteva instrumentarijum, ekipu, ljude koji se bave time, ljudi koji to znaju. Znači, potrebna je profesionalna obuka, mora se prvo se pripremiti materijal i onda se to ubacuje u debelo crevo, koje je često u fazi ulceroznog kolitisa zbog te klostridije i te tog propalog mikrobioma, onda se na sluznici stvaraju krateri kolona koji krvare, to su sluze, i to iscrpljuje onoga u čijem se telu to događa i dovodi ga na ivicu smrti. I obično on propadne u taj bezdan i završi svoj život. To se radi tako što se primenjuje način kojim se dokazuju normalna i nenormalna stanja u kolonu, to je takozvana kolonoskopija. Kolon, verovatno slušalci naše ne znaju, ima dužinu 2 metra. Znači, on mora da se ispitaju ta 2 metra. Prvo da se vidi njegova situacija sluznice, a onda se prethodno pripremljeni taj materijal ubacuje kroz taj instrument koji je sličan kolonoskopu, skoro isti, samo ima drugačije reljefe i drugačiju konstrukciju. Onda se to ubacuje unutra i već posle 3 dana se primećuje boljitak. E sada, da ne bude da je to samo, kako sada ako neko je imao, na primjer, neku operaciju gde ne funkcioniše, na primjer karcinom je imao kolon ili nešto, da ne može da se ubaci taj instrument, onda se to radi na isti način kao što se radi gastroskopi, onda se ubaci isto gastroskop. I važno je da taj materijal dođe, on kad uđe unutra, tamo je anaerobna sredina, nema kiselnika u crevima, onda je on siguran i ne postaje infektivan. Jer feces u prirodnom situaciji, on je infektivan, on je infektivan onog trenutka kada se pojavi na vazduhu. Tako da kažem da je mikrobiom fantastičan, bez njega nema života, bez njega zbog njega i bez njegove funkcije se umiralo. To su na hiljade ljudi umirali, to je nekad registrovano kako treba, nekad nije. A danas je to jedna grana u medicini koja napreduje, jer je zbog poznavanja i učitavanja svega toga šta se događa u mikrobiomu, smišljeni su i razni trikovi kako da se njemu pomogne i kako da se ubrza resorpcija vitamina i drugih lekova, tako što su izmišljeni i probiotici. I probiotici su nešto što komplementarno deluje sa jednim zdravim mikrobiomom i na taj način se osigurava zdrav život čovjeka.
Hvala vam mnogo, profesore, na ovom razgovoru.
Someone else just a PR stunt. One for the money, two for the show.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 48. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.